Ozodlikni tinglayapsiz, Praga studiyasida men Mehribon. Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda 10 oy avval yopilgan Xorazm shakar sotildi. Zavod yangi nom bilan qayta ishga tushiriladi. O'zbekiston muftisi prezidentga murojaat qilgan imomni noshukurlikda ayblagani xabar qilindi. Islom akademiyasi qizlari hijobga taqiq bo'yicha parik kiya boshladi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
O'tgan yilning noyabrida o'z faoliyatini to'xtatgan Xorazm shakar zavodi aksiyalari 14 milliard 200 ming so'mga sotildi. 20 sentyabrga belgilangan yig'ilishda zavod nomi o'zgartirilib, uning qachondan boshlab ishga tushishi ma'lum bo'ladi. Zavodning 1500 nafar ishchisidan hozirda 70 kishi qolgan. Tafsilotlar bilan mikrofon oldida Mehribon. Joriy yilning 12 sentyabr kuni Xorazm shakar qo'shma korxonasi aksiyalari 14 milliard 200 ming so'mga sotildi. Bu haqda xabar qilgan Toshkent Respublika fond birjasi ma'lumotiga ko'ra, zavod aksiyalarining 99.4%ini toshkentlik Toshev ismli shaxs sotib olgan. Aksiyalarning qolgan 0.6%i kimga tegishli ekani ochiqlanmadi. Xorazm shakarining yangi egasiga aylangan Tosh faqida Ozodlikda hozircha biror ma'lumot yo'q. Fond birja xabariga ko'ra, Toshev Toshkent shahrining Tadbirkor ko'chasi 72-uyida yashaydi. Xorazm shakar rasmiy saytiga joylangan e'longa ko'ra, 20 sentyabr kuni o'tkaziladigan aksiyadorlar yig'ilishida zavod nomini o'zgartirish rejalangan. Zavodning Toshkentdagi bosh ma'muriy binosida o'tadigan yig'ilishda, shuningdek, yangi ustav, yangi tashkiliy tuzilma ham tasdiqlanishi kutilmoqda. O'tgan yilning noyabrida o'z faoliyatini vaqtincha to'xtatgan Xorazm shakar dastlab ishchilarni o'z hisobidan 2 oylik ta'tilga jo'natdi. Joriy yil yanvariga kelib majburiy ta'til 10 aprelgacha uzaytirildi. Xorazm shakarining sobiq ishchilaridan biriga ko'ra, aprelga kelib ta'til yana uzaytirilgan va 1-iyundan ishchilar bilan tuzilgan shartnoma muddati tugab, ishchilarning 95%i bo'shab ketgan. Bir nechta rahbar, hisobchi va qo'riqlash tizimi xodimlarigina qoldi. Jami shu 5%cha odam qolgan. Zavodning qolgan 95% ishchisi bo'shab ketdi. Ishchilarning 40-50% Rossiya va Qozog'istonga ishlashga ketdi, dedi Xorazm shakarining sobiq ishchilaridan biri. Rasmiy saytlarda keltirilgan ma'lumotga ko'ra, Xorazm shakarining 1500 nafar ishchi xizmatchisi bo'lgan. O'zbekiston Markaziy banki 2017-yilning 5-sentyabrida milliy valyuta so'mni deyarli 2 barobarga qadrsizlantirdi. O'zbek so'mining devalvatsiya bo'lganidan so'ng bungacha rasmiy konvertatsiya imtiyozidan foydalanib kelgan faoliyati import shartnomalari, xususan xorijdan xomashyo olib kelishga aloqador shirkat va tadbirkorlar moliyaviy muammoga uchray boshladi. Asosiy mahsulotini xorijdan olib keladigan Xorazm va Toshkent viloyatidagi shakar zavodlari ham ayni muammoga duch kelishdi. Xorazm shakar zavodi mulozimlaridan biri 2017-yilning 30-oktyabr kuni Ozodlik bilan suhbatda zavod yopilishini aynan o'zbek so'mining devalvatsiyasi bilan bog'lagan edi. Shundan so'ng ikkala shakar zavodi ham xorijdan xomashyo olib kelishni to'xtatdi. Xomashyo bo'lmagach, zavodlar ham noyabr oyiga kelib ishlab chiqarishni to'xtatdi va ishchilarini o'z hisobidan ta'tilga jo'natdi. Angren shakar zavodining keyingi taqdiri haqida Ozodlikda hozircha ma'lumot yo'q.
Ozodlik radiosi. Davlat va din.
12 sentyabrda O'zbekiston musulmonlari idorasida o'tkazilgan video selektor yig'ilishida muftiy Usmonxon Alimov mamlakatdagi diniy vaziyatdan shikoyat qilgan Toshkentdagi Omina masjidining sobiq imomi Fazliddin Parpiyevni noshukurlikda aybladi, deb xabar beradi majlisda qatnashgan ikki imom bir-biridan mustaqil ravishda. 32 yashar Fazliddin Parpiyev 7 sentyabr kuni Prezident Mirziyoyevga video murojaat bilan chiqib, O'zbekiston huquq-tartibot organlarini fuqarolarining diniy erkinliklarini poymol etayotganlikda ayblagan va bir kun o'tib ishdan haydalgan edi. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. O'zbekiston imom xatiblari ishtirokida o'tkazilgan video selektor yig'ilishida qatnashganlardan yana biri tomonidan yashirincha yozib olingan audiofayl Ozodlikka 13-sentyabr oqshomida kelib tushdi. Audioda video selektorga raislik qilgan muftiy Usmonxon Alimovniki ekanligi aytilayotgan ovoz egasi o'z tabirida mamlakat imomlari ichida munofiqlari borligini aytadi.
Munofiq imom o'zingni bos. O'zingni bos, birovning balog'iga uchramang. Qon qo'yasan. Qo'zidan voz kechgin. Qozon kechamas. Shirda o'tirmalar turib, odamlar ustidan, imomlar ustidan, idoralar ustidan kurashib, fikrlar yozib kelgan.
Fazliddin Parpiyevning prezidentga qilgan shikoyatini tanqid qilgan ovoz egasi uni noshukurlikda ayblaydi va bunday imomlardan o'z joylarini bo'shatib qo'yishni so'raydi.
Bilmasdan chayonni chiqaraman, ziyonni chiqarib ishlaydigan bo'lsak ishlar. Ishlamaydigan bo'lsak katta yo'l, rahmat. O'zingiz o'qib chiqdingiz. Shunda hamma ishlarimizni qilmaysiz.
Omina jome masjidining sobiq imomi Fazliddin Parpiyev o'zining so'nggi xutbasida soqol va hijob borasida musulmonlarga bo'layotgan ta'ziqlarni qoralagan, xutbadan biroz avval esa vijdon erkinligini ta'minlashda yordam so'rab Prezident Mirziyoyevga murojaat qilgandi. Bu chiqishdan bir kun o'tib Fazliddin Parpiyev ishdan olindi. Bu holat esa muftiy Usmonxon Alimovniki deb ishonilayotgan ovoz egasiga ko'ra boshqalarga saboq bo'lishi kerak. Audiofaylni Ozodlikka yuborganlardan birining aytishicha, unda video selektorda chiqish qilgan Toshkent shahar Yunusobod tumani bosh imom xatibi Rahmatulloh Sayfuddinovning ham ovozi bor. O'tgan juma kuni ro'mol haqidagi fikrlariga qarshi chiqqanlarni paxta terimiga chaqirmoqchi bo'lgan Rahmatulloh Sayfuddinovniki deb iddao qilinayotgan ovoz egasi sobiq hamkasbi Fazliddin Parpiyevni xatoga yo'l qo'ydi deb ayblaydi.
Jaylar gapini aytadigan bo'lsa, imomlikni ko'tarolmaz. Hozir oy bo'lmasiga ishlaganga bir oy bo'lmasdan turib, butun respublika imomlarining oldidan gapirib, katta xatoga yo'l qo'ydi.
Ovoz egasi ijtimoiy tarmoqda diniy idora va alohida imomlarga qarshi tanqidiy fikrlar va tahdidlar ko'payib borayotganini aytadi va bunday tahdidlarga qarshi bir bo'lib kurashishga chaqiradi.
Ozodlik radiosi. Davlat va din.
Toshkentdagi Xalqaro Islom akademiyasida hijobi yechtirilgan talaba qizlar o'qishga parik kiyib kelishga majbur bo'lmoqda. Ozodlik mobil muxbiri akademiya qarshisida olgan video tasvirlarda ayrim talaba qizlarning bilim yurtiga yaqinlashgach ro'molini yechib, boshiga parik va bo'yniga sharf bog'lab o'qishga kirib ketayotganini ko'rish mumkin. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Toshkentdagi Xalqaro Islom akademiyasida o'qiyotgan talaba qizlardan biri Ozodlik bilan suhbatda hijobga taqiq bois o'qishga ro'molini yechib, parik kiyib borishga majbur bo'layotganini aytdi. Chunki hijob va ro'molda o'qishga qo'ymayapti. Tasdiqlangan kiyinish qoidasiga zid ekan bu. Shuning uchun yuzimizni qisman bo'lsa ham to'sish uchun parik, bo'ynimizga esa sharf o'rab borishga majbur bo'lyapmiz, dedi Islom akademiyasining talabasi. Ayrim boshqa talabalar esa o'qishga ro'mol o'rniga do'p kiyib bormoqda. O'tgan hafta BBC O'zbek xizmati akademiyaning kamida 4 talabasi hijobni yechishdan bosh tortgani uchun o'qishdan haydalgani, 50 dan ziyod talaba esa hijobsiz o'qishga borishni xohlamayotgani bo'lsa akademiyadan haydalish tanlovi qarshisida qolgan haqida xabar bergan edi. Toshkentdagi Xalqaro Islom akademiyasi rektori yordamchisi bilim yurtida hijobga taqiq borligini tasdiqladi, lekin hijob bois talabalar o'qishdan haydalganini rad etdi.
Hijob sabab haydalish xavfosida qolgan ekan. Endi bu shunga bir aniqlik, bir izoh bera olasizmi mana shu masalada? Qanaqa kir kelish kerak o'qishga o'zi aslida studentlar, talabalar qanaqa tartib bor?
Noto'g'ri narsa berishdi. Hammasi o'qiyapti hozir.
Haydalmagan hech kim. Ular hijobda kelyaptimi o'qishga?
Yo'q, unisini o'zidan so'rayman, universitet talabi bo'yicha formada kelishyapti.
Ha, universitetni tasdiqlagan, universitet tasdiqlagan formada kelishyapti ular, ha?
Endi oliy ta'limda o'zimiki bor-ku.
Ha. Endi shunaqa xabarlar bo'layapti, bular endi hijobni o'rniga mana bu parik kilib kiyib kelyapti degan videolar kelyapti-da. O'sha universitetga kelayotganda hijobini yechib, yuzdagi ro'molni yechib o'rniga parik kiyib kirib ketyapti ham.
Yo'q, unisidan men xabarim yo'q lekin. Lekin hozir hammasi narsa kelyapti.
Parikda kelsa bo'ladimi universitetga parik kiyib kelsa qizlar?
U taqiqlangan narsa yo'q lekin bizga.
Toshkentdagi xalqaro islom akademiyasi 2018-yilning aprel oyida O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning farmoni bilan tashkil etilgan. Sobiq islom universiteti negizida tashkil etilgan bilim yurtiga O'zbekiston musulmonlari idorasi va O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi din ishlari bo'yicha qo'mita muassislik qiladi. Akademiyada Qur'oni Karim, hadislar, tasavvuf kabi islom ilmlari bilan bir qatorda moliya, xalqaro munosabatlar kabi fanlar, shuningdek arab, fors, ingliz, rus, urdu, turk tillari kabi xorij tillari o'qitiladi. O'zbekiston konstitutsiyasining 31-moddasida hamma uchun vijdon erkinligi kafolatlanishi aytilgan. Har bir inson xohlagan diniga e'tiqod qilishi yoki hech qaysi dinga e'tiqod qilmaslik huquqiga ega deyilgan konstitutsiyada. O'zbekiston ma'muriy javobgarlik kodeksining 184-moddasi 1-bandiga ko'ra esa dini tashkilotlar xizmatchilaridan tashqari fuqarolarning jamoat joylarida ibodat liboslarida yurishlari jarima yoki 15 sutkagacha ma'muriy qamoq bilan jazolanishi mumkin. Vijdon erkinligi va diniy tashkilotlar to'g'risidagi qonunning 14-moddasida ham fuqarolarning jamoat joylarida diniy libosda yurishlariga yo'l qo'ymasligi ta'kidlangan.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Adliya tizimida o'nlab rahbar ishdan bo'shatildi. Mol achchig'ida xotinini chavoqlagan qashqadaryolik 17 yilga qamaldi. Militsiya xodimlariga pora taklif qilayotganlar ushlanmoqda. Taliban AQSh bilan muzokaralarga tayyorgarlik ko'rmoqda. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
O'zbekiston umumiy ta'lim.
TVda izza qilingan o'qituvchi va o'quvchilar jurnalistni sudga bermoqchi. Abdulla Iskandar lavhasi O'zbekiston 24 kanalida 12 sentyabr kuni kalta yubka kiydi deya izza qilingan o'qituvchilarning qo'li ishdan sovigan, o'quvchilarning ota-onalari esa izn olmasdan yosh bolalarning yuzini ko'rsatgan jurnalistni sudga bermoqchi. Bu haqda Ozodlik bilan suhbatlashgan Toshkentdagi 110 va 50 maktab o'quvchilarining ota-onalari ma'lum qildi. 12 sentyabr kuni o'quvchilarning formasi haqida xalqaro press-klubning navbatdagi sessiyasi doirasida ko'rsatuvda jurnalistlar poytaxtdagi bir qator maktablardagi o'qituvchi va o'quvchilarini ko'rsatgan. Jurnalist Nikita Makarenkoga ko'ra, eshittirishda oddiy maktab o'qituvchi va o'quvchilari sazoyi qilingan.
Нарушает все возможные принципы журналистской этики. Ни в коем случае нельзя показывать детей.
Ko'rsatuvda nomi zikr bo'lgan Toshkentning Mirobod tumanida joylashgan 110-maktabning o'qituvchisi o'zi va hamkasblarini TVda sazoyi qilgan O'zbekiston 24 kanali va xalqaro press-klub jurnalistlari mavjud qonunlar doirasida javobgarlikka tortilishi kerak deb hisoblaydi.
Bizdan hech kim so'ragani yo'q. Biz mana palonchini deb yolg'onlarni qanaqadir hujjatini ko'rsatgandek bo'ldilar-da.
Jurnalistlar sinf xonalariga kirib, qizlardan telefoning bormi? Bor bo'lsa qo'lingda ushlab tur deya lavha yasaganiga guvoh bo'lganini aytadi.
Shundoq kirishdi. Rasmga olishimiz kerak, televizorga tushirishimiz kerak deb kirib ketishdi. Faqat rus sinflarini deyishdi o'zlaricha. Bolalar bittalab basharalarni olib chiqishdi. O'zimiz ham hayron bo'ldik bularni kelishini.
Sumkangni och, telefoningni ol deb bolalarga zug'um qildi deydi o'quvchilari TVda izza qilingan o'qituvchi. Ayni maktabning direktori Umida Rashidova Ozodlik bilan suhbatda ommaviy izza qilingan maktab o'quvchilari va pedagog jamoaning ruhi tushib ketganidan xavotirini izhor qildi.
Men hozir endi o'qituvchilarni hammasi bilan ruhan ularni ko'tarishga harakat qilyapman o'qituvchi. Hozir o'qituvchilar hammasi ishlagisi ham kelmayapti. Xohlagan odamni qirib, bunaqa snimat qilib, yana men o'quvchilarimdan ham qo'rqdim. Hammasi voyaga yetmagan. Ertaga bunaqa kirib, ularni ko'rsatuvda mana bunaqa berilgan. Qizlarimiz umuman bo'yanmagan. Ertaga ular o'zini nimadir qilib qo'ygani bu narsaga kim javob beradi? To'g'rimi?
Ular kelib sizdan ruxsat so'radimi?
Bir-biriga bu maktabku kim ularni? Kim yuborgan ularni? Buni bilish kerak. Nimaga o'zligidan o'ziga kelib, dars jarayonini buzib, o'quvchilarni yuzigacha ko'rsatishyapti, o'qituvchini yuzigacha ko'rsatishyapti. Nima haqligi bor edi ularni?
Haq ko'cha-ko'yda, voy, mana bular yomon qizlar ekan deb barmoq bilan ko'rsatish yo'qmi?
Yo'q. Biz mana biz bormiz, biz hozir ular bilan gaplashyapmiz, oldini olyapmiz bu masalalar bo'yicha. Bolalarimiz bilan bilaman, hammasini oldini olyapmiz gaplashyapmiz.
Dedi maktab direktori Ozodlik bilan suhbatda. O'zbekiston 24 kanalining o'zini efir muharriri deb tanishtirgan xodimi Ozodlik bilan suhbatda xalqaro press-klub sessiyasidan translyatsiya qilingan ko'rsatuv mazmuni uchun O'zbekiston 24 javobgar emasligini aytdi. O'quvchilarni betini yopmagan bo'lsa o'zlari javob bersin. Nega biz ular uchun javob berishimiz kerak? Dedi O'zbekiston 24 vakili. Unga ko'ra, nizoga sabab bo'lgan reportaj muallifi Sherzod Qudratxo'jayevdir.
Ozodlik radiosi Xalqaro hayot.
Afg'oniston shimolida yana bir qator mintaqalar jangari toliblar nazoratiga o'tdi. Mamlakat o'zbeklari shimoliy viloyatlarda jangarilar nufuzi oshayotganidan xavotirda. Mavzu tafsiloti bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. O'tgan bir hafta davomida Afg'onistonning ayrim shimoliy viloyatlari, jumladan Foryob, Sarpul va Juzjonda bir qator hududlar jangari toliblar nazoratiga o'tdi. Etnik o'zbeklar hayot kechiradigan Foryob viloyatining Bilchiroq tumani markazi hamda mazkur viloyatning Chortut va Chaqmoq mintaqalari jangarilar tomonidan ishg'ol etildi. Mahalliy rasmiylar toliblarni viloyat markazi Maymana shahriga yaqinlashganliklarini e'tirof etmoqdilar. Ayni holda o'tgan bir necha kun davomida Shimoliy Juzjon viloyatining qo'shni Turkmaniston bilan chegaradosh Xamob tumani markazi hamda Sarpul viloyatining Balg'ali mintaqasi toliblar nazoratiga o'tgan. Poytaxt Kobulda hayot kechiradigan Foryob viloyati aholisi namoyandalari davlatni shimol viloyatlari xavfsizligini ta'minlashda befarq yondashayotganlikka aybladilar. Ulardan biri Jamol Nosir Farahmand. Davlat tez orada Foryob viloyatida jangarilarga qarshi keng qamrovli harbiy amaliyot o'tkazmagan taqdirda mazkur viloyat markazi jangarilar ishg'oliga o'tishi mumkinligi borasida ogohlantirdi. Afg'onistonning xavfsizlik organlari mas'ullari mamlakat shimol viloyatlari jumladan Foryobda yetarli harbiy kuchlar mavjudligini bildirib, Foryob viloyati markazi jangarilar ishg'oliga o'tmasligini aytadilar. Afg'oniston mudofaa vazirligi so'zchisi Ahmad Javod davlat kuchlarini yaqin kelajakda shimolda jangari toliblarga qarshi harbiy amaliyotlar o'tkazishini ma'lum qildi. Ayrim afg'onistonlik o'zbek kuzatuvchilari shimolda toliblarga qarshi jangda davlat kuchlari ruhiyoti zaiflashganini ta'kidlaydilar. Ular mamlakat shimol viloyatlarida tolib jangarilarini shaharlar atrofidan siqib chiqarish uchun Amerika Qo'shma Shtatlari harbiylari yordamiga jiddiy ehtiyoj borligini aytadilar.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Tolibon Amerika Qo'shma Shtatlari bilan muzokaralarga tayyorgarlik ko'rmoqda. Tafsilotlar bilan Mehribon. Vohid Mujda Tolibonning Kobuldagi sobiq rasmiysi bo'lgan. Ayni paytda Tolibon yetakchilari bilan yaqin aloqada. Uning ma'lum qilishicha, AQSh va Tolibon harakati o'rtasidagi Afg'onistonda tinchlik o'rnatish bo'yicha kelishuvlar to'xtab qolgan. Bunga AQShning Afg'onistonda harbiy bazalarini saqlab turishi sabab bo'lgan. AQSh Tolibonning kamida 2 Bagram va Shorabak harbiy bazalarining faoliyatiga rozi bo'lishini istaydi. Tolibon esa buni qabul qilishni istamaydi, deydi Mujda. Uning aytishicha, Tolibon AQSh diplomatik missiyasi xavfsizligini ta'minlashga xizmat qiladigan nominal miqdordagi harbiylardan tashqari hech qanday baza bo'lishini istamaydi. Washingtondagi Afg'oniston bo'yicha shug'ullanadigan ayrim nufuzli manbalarning Amerika ovoziga tasdiqlashicha, Afg'onistonda ayrim harbiy bazalarning faoliyat yuritishi AQSh hukumati uchun ustuvor ahamiyatga ega. Iste'fodagi polkovnik va Pentagonning sobiq maslahatchisi Kristofer Kollendi joriy yilda Doha shahrida Tolibon yetakchilari bilan norasmiy muzokaralar olib borgandi. U isyonchi guruhlar AQSh harbiy qo'shinlarini mustamlakachi kuch deb qabul qiladi va ularning mamlakatdan chiqib ketishini istamasligi haqida gapirdi. Urush uchun ularning birinchi raqamli sababi aynan ishg'ol qilish harakatlariga qarshi kurashdan iborat. Shunday ekan ular AQSh harbiy kuchlarining Afg'onistonda bo'lishiga osongina rozi bo'lmaydi. Chunki Tolibonga ko'ra ular aynan shu tahdidlardan himoyalanmoqda, deydi Kollendi. Shuningdek, Kollendi Afg'onistonda tinchlik o'rnatilib, yangi hukumat tarkibiga Tolibon ham kiritilgan taqdirda, ular Afg'on armiyasini o'quv mashg'ulotlarida malakasini oshirish bo'yicha AQSh bilan hamkorlik qilishga rozi ekanini bildirgan. Kollendi hamda unga hamrohlik qilgan sobiq diplomat Robin Rafel Tolibon rasmiylari bilan dastlabki muzokaralarni olib borgan. Undan so'ng Davlat departamentining Janubiy va Markaziy Osiyo bo'lim rahbari yordamchisi Alice Wells yil oyida Dohada Taliban bilan uchrashgan. Ana shu uchrashuv Talibanning AQSh hukumati bilan to'g'ridan-to'g'ri muzokara qilish talabiga javoban amalga oshirilgandi. Taliban Afg'onistonning amaldagi hukumatini qo'g'irchoq tuzum deb hisoblaydi va ular bilan kelishuvdan natija yo'q deb biladi. Prezident Ashraf G'ani Talibanga hech qanday shartlarsiz istalgan yer va istalgan vaqtda uchrashishni taklif qilgan. Mujdaning bildirishicha, mahbuslarning ozod etilishi Talibanning yana bir muhim talabi hisoblanadi. Reutersning ma'lum qilishicha, Talibanning vakillaridan iborat delegatsiyasi AQSh rasmiylari bilan o'z harakatlari a'zolarining hibsdan ozod etilishi masalasida navbatdagi muzokaralarni boshlashga tayyorgarlik ko'rmoqda. Ularning 3-chi muhim talabi mamlakatda shariat yoki islom qonunlarining joriy etilishidir.
Ozodlikda matbuot sharhi.
Adliya tizimida o'nlab rahbar ishdan bo'shatildi. Militsiya xodimlariga pora taklif qilayotganlar ushlanmoqda. Qashqadaryoda oilaviy nizo asosida mudhish qotillik sodir etildi. O'zbekistonda ajralishlar tufayli 22 ming bola tirik yetim bo'lib qolmoqda. Joriy hafta o'zbek matbuoti shu kabi voqealar haqida yoritdi. Ular bilan mikrofon oldida men Mehribon. Qashqadaryo viloyatida oilaviy nizo asosida mudhish qotillik sodir etildi deya xabar qiladi Huquq nashri. Viloyat prokuraturasi alohida muhim ishlar bo'yicha tergovchisi Jahongir Ro'zimurodovning nashrga bildirishicha, Shahrisabzlik erkak shar'iy nikoh asosida yashab kelgan ikkinchi xotinidan ikkita farzand ko'rgan. Ammo er-xotinning orasiga sovuqchilik tushib, katta farzandlari 14 yoshga to'lganida ajrashishgan. Ismi oshkor etilmagan erkak xotiniga tegishli do'konni sud orqali o'z nomiga o'tkazishga uringan. Ammo sud do'konni ayolning o'zida qoldirgan. Shundan keyin erkak mol ochig'ida xotinini va pushti kamaridan bo'lgan 14 yoshli o'g'lini pichoqlagan. O'smirning hayoti saqlab qolingan, ayol esa vafot etgan. Xabarga ko'ra, jinoyat ishlari bo'yicha viloyat sudi qotillikda ayblangan erkakni 14 yil muddatga ozodlikdan mahrum etgan. Adliya vazirligida o'tgan yig'ilishda qo'pol xato va kamchiliklarga yo'l qo'yilgan bo'limlar jiddiy tanqid qilindi deya xabar qiladi Inson va qonun nashri. Jumladan ishiga mas'uliyatsiz yondashgan 15 nafar tuman adliya bo'limi boshlig'i lavozimidan ozod etildi. 50dan oshiq adliya xodimiga hayfsan yoki ogohlantirish berildi. Adliya vaziri Ruslan Davletov tizim xodimlari xalqqa qo'lini ko'ksiga qo'ygan holda xizmat qilishi lozimligini ta'kidladi. Qayd etilishicha, vazirdan tortib oddiy xodimgacha mas'uliyatni his qilib, yuklatilgan vazifalarni vijdonan bajarishi shart. Ichki ishlar xodimlariga pora taklif etayotgan vatandoshlarga jinoiy ish qo'zg'atilmoqda deya xabar qiladi Posta nashri. Jumladan Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumanida yashovchi 50 yoshli kishi fohishxonaga borgan paytda militsiya tayanch punkti inspektori Azizbek Dolimov tomonidan ushlangan. Keksa kishi quda anda va qarindoshlari oldida isnodga qolmaslik uchun ishni bosti-bosti qilish evaziga militsiya xodimiga 500 ming so'm pora taklif qilgan. Mayor Dolimov esa bu haqda rahbariyatga bildirgi yozgan va pora taklif qilgan vatandoshga jinoiy ish ochilgan. Qayd etilishicha, poraga aldanmagan tizim xodimlari rahbariyat tomonidan rag'batlantirilmoqda. Surxondaryo viloyati tumanlarida Uzagro eksport shirkatining va'dalariga ishonib piyoz ekkan o'nlab dehqonlar xonavayron bo'lish arafasida turibdi deya xabar qiladi 21 asr nashri. Shirkat fermerlar yetishtirgan barcha mahsulotni sotib olib, xorijga eksport qilishga so'z bergan. Ammo hosil pishgach, shirkat turli bahonalar bilan va'dasini bajarishdan bo'yin tovlagan. Hozirga qadar viloyat bo'yicha minglab tonna piyoz chirib ketdi. Minglab tonnasi dehqonning zarariga suv tekinga tarqatib yuborildi. Ammo mas'ullar muammo yechimi borasida ko'mak ko'rsatmayotir. Bu ketishda yana o'nlab fermer xonavayron bo'lishi mumkin deya xabar qiladi nashr. O'zbekiston bo'yicha joriy yilning 1-yarmida 11287 ta oila sudga ajrashish bo'yicha ariza bergan. Oliy sud raisi o'rinbosari, fuqarolik ishlari bo'yicha sudlar hay'ati raisi Xolmumin Yodgorovning oila davrasida nashriga bildirishicha, shu tariqa 22 ming bola tirik yetim bo'lib qolmoqda. Xotin-qizlar qo'mitasi raisi o'rinbosari Gulnora Ma'rufova ham oilaviy ajrimlar eng og'riqli muammo bo'lib qolayotganini tan olgan. Tahlillarga ko'ra, mamlakat bo'yicha ajrimlarga asosan er va xotinning xarakteri to'g'ri kelmagani sabab bo'lyapti. Bundan tashqari, farzandsizlik, er yoki xotinning xiyonati, nikohlanuvchilarning oilaga ruhan va jismonan tayyor emasligi ham ajrimlarga olib kelmoqda. Toshkent bozorlarida pomidorning 1 kilosi narxi 7000 so'mdan 12000 so'mgacha chiqdi deya xabar qiladi Darakchi nashri. Holbuki yozning dastlabki oylarida uning narxi ancha arzon bo'lgan. Dehqonlarga ko'ra, chilla paytidagi anomal issiq sabab ko'plab pomidorlarning guli va hosil tugunchalari to'kilgan. Barglar esa qurib qovjirab hosil bermay nobud bo'lgan. Bundan tashqari, suv tanqisligi va zararkunandalar ko'paygani ham pomidorning qimmatlashuviga olib kelgan.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Teleko'rsatuvda izza qilingan o'qituvchi va o'quvchilar jurnalistni sudga bermoqchi.
Dars jarayonini buzib, o'quvchilarni yuziga kan ko'rsatishyapti. Nima haqligi bor edi ular?
Samarqand gaz ta'minoti rahbari 1.5 soatlik majlisda yuzlab marotaba so'kindi. Nurobodda militsiya zobiti do'kondor ayol ro'molini hijobga qiyoslab, uni idoraga olib ketmoqchi bo'ldi.
Hijobga o'xshash kiyim kiyibdi dedim.
Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikda maxsus eshittirish.
Prezident Mirziyoyev butun Farg'onani o'z ta'birida dabdala qilib ketgan kalamushlarni fosh qildi. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. 11 sentyabrda Ozodlik ixtiyoriga Telegram messenjeri orqali O'zbekiston hukumatiga yaqin ikki manbadan Prezident Mirziyoyevning Farg'ona neftni qayta ishlash zavodidagi ahvolni keskin tanqid qilgan 1.5 daqiqalik audio fayl yetib keldi. Ozodlik manbalariga ko'ra, bu audio fayl Shavkat Mirziyoyevning 12 iyunda Farg'ona viloyatiga ish safari chog'ida viloyat faollari bilan uchrashuvi paytida yozib olingan. Shavkat Mirziyoyev mamlakat bosh vaziri bo'la turib, uning o'zi ham Farg'onadagi neftni qayta ishlash zavodi ishlariga aralasha olmaganini tan olgan. O'zbekiston prezidenti jumladan shunday deydi.
27 yilda Farg'onada bitta yangi korxona paydo bo'lgan yo'q. O'sha eski u hozirgi bizni neft zavod neft PMPZ'ni shunday tagi bilan metallomga tashlasak bizga foyda bo'ladi, men sizlarga aytaman. Buni chiqayotgan mahsulot 1 tinga qimmat. Agar bu zo'r ishlaganda bu mahsulotni o'sha oldingi berdagi kalamush kechirasizlar, qo'pol kalamushlar egallab olmaganda edi. Bu zavodni dabdala qilib ketgan o'sha farg'onalik kelinlar qo'pol bo'lsa ham. Hammalaring tushunyapsizlar, kim to'g'risini aytgan, men o'zimga va'da berganman, bir og'izam buyuk insonlarga nom keltirmas, nimaga desangiz Sharof Rashidovichni hayoti men uchun juda katta o'rnak bo'lgan. O'zimizni o'zimiz ko'mganmiz bir paytlar. Men undan yiroqman, hech qachon bu narsa bo'lmaydi. Lekin u kalamushlar qilgan Farg'onani egallagan, hamma narsani dabdala qilgan. Bu ham haqiqat. Nefti shu Farg'ona FMPZ'ni ham ular egallagan edi. Men bosh vazir bo'lib aralashmaganman, aralashganimda bu yerda o'tirmasdim men. Xiyonat qilgan xalqqa nisbatan ular. Hammasi bir bo'lib, to'da bo'lib, to'da bo'lib xiyonat qilgan. Bironta deputat ham bironta aytolmaslik nimaga desangiz aytish mumkin emas edi. Uni ham men bugun aytishim kerak. Birovga yoqadimi, yoqmaydimi, vijdonimda oldida toza tozaman. To'da o'g'irlagan Farg'ona viloyatini. Kim to'g'risini aytganimni men hammalaring bilasizlar. U zaman tugadi endi.
Deydi Shavkat Mirziyoyev. Majlisda Shavkat Mirziyoyev farg'onalik kelinlar va to'da a'zolarini asl nomlarini tilga olmaydi. Ozodlik Shavkat Mirziyoyevning Farg'onadagi mazkur ma'ruzasi yuzasidan izoh so'rab prezident matbuot xizmatiga bog'landi. Biroq Ozodlik bilan suhbatda bo'lgan mulozim bu borada izoh bera olmasligi va ko'rilgan choralardan bexabar ekanini aytdi. Ammo tahlilchilarning ishonishicha prezident tanqidi Farg'ona neftni qayta ishlash zavodini nazorat qilgani ishonilgan sobiq prezident Islom Karimovning oilasiga qaratilgandir. Prezident Karimov oilasining kamida bir a'zosi Akbarali Abdullayev Farg'onadagi eng yirik ishlab chiqarish korxonalari, shu jumladan Farg'ona neftni qayta ishlash zavodi bilan bog'liq jinoyatlarda ayblanib hukm etilgan. Akbarali Abdullayev prezident Karimovning turmush o'rtog'i Tatyana Karimovaning opasi Tamara Sobirovaning o'g'lidir. Tatyana Karimova va Tamara Sobirovlar asli farg'onalikdir. Akbarali Abdullayev Farg'ona viloyatida jumladan neftni qayta ishlash zavodida korrupsiya, tovlamachilik va pul yuvish kabi yirik iqtisodiy jinoyatlarda aybdor deb topilgan. O'zbekiston Bosh prokuraturasi Akbarali Abdullayevning 2014-yilning 20-oktyabrida 56 kishidan iborat uyushgan jinoiy guruhning rahbari sifatida ayblagan. Ozodlik ixtiyorida mavjud 114 sahifalik tergov xulosasiga ko'ra, sobiq prezidentning qayinjiyani Farg'onadagi o'nlab yirik shirkatlardan 800 million dollardan ko'proq mablag'ni noqonuniy o'zlashtirgan va bu naqd pulni mamlakat tashqarisiga olib chiqqan. Akbarali Abdullayev shaxsan Islom Karimovning buyrug'i bilan hibsga olingan va 2014-yil noyabrda dastlab 15 yilga ozodlikdan mahrum etilgan. Biroq 1.5 yil o'tib ozodlikka chiqqan. Aleksey Valasevich Farg'ona neftni qayta ishlash zavodiga bog'liq jinoiy ishlar haqida qator maqolalar yozgan mustaqil jurnalistdir. Uning ishonishicha 20 ga to'lar-to'lmas biznes boshlagan Akbarali Abdullayev oila a'zolari dastagisiz ko'p ishlarga qodir bo'la olmasdi.
Они были его, можно сказать, теневыми руководителями. Если даже не руководителями, то покровителями.
Deydi Aleksey Valasevich. Londondagi SOAS, ya'ni Sharq va Afrika tadqiqotlari instituti tadqiqotchisi Alisher Ilhomovning ishonishicha, Islom Karimov oilasiga qaratilgan Shavkat Mirziyoyev tanqidi O'zbekistonda marhum prezident oilasini tanqid qilishga yashil chiroq yoqib beradi.
Сейчас мы видим, что в той тираде стрелы идут в адрес членов семьи. То есть вот это как бы объектом критики становится не только лишь Гульнара Каримова, но и остальные члены семьи.
Ko'ryapmizki, Mirziyoyev tanqidida o'q Karimov oilasi a'zolariga qaratilgan. Endi tanqid obyekti nafaqat Gulnora Karimova, balki Islom Karimov oilasining qolgan a'zolari ham bo'lishi mumkin, dedi Alisher Ilhomov. Ayni damda qator iqtisodiy jinoyatlarda ayblangan sobiq prezident Islom Karimovning to'ng'ish qizi Gulnora Karimova qamoqda qolmoqda. Ammo Gulnora Karimova barcha ayblovlarni rad etgan va unga qo'yilgan ayblovlar siyosiy vajlarga asoslanganini aytgan.
O'zbekiston siyosat.
Andijonda davlat shirkatlariga ishchilarining 50%gacha paxtaga yuborish buyurildi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Ozodlik bilan 12 sentyabr kungi suhbatda Andijon elektr tarmoqlari korxonasi va O'zbektelekom aksiyadorlik kompaniyasining Andijon viloyat filiali xodimlari ayni kunlarda o'z ishxonalarida xizmatchilarning 50%ga qadar yotoqlik paxta terimiga jo'natish boshlanganini bildirdi. Ayni kunlarda Andijon viloyatining Ulug'nor tumaniga yotib paxta terish uchun ketish buyrug'ini olganlardan biri Ozodlik bilan suhbatda o'zining O'zbektelekom aksiyadorlik kompaniyasida ishlashini bildirdi. Shaxs ochiqlanmasligini so'ragan bu suhbatdosh ayni kunlarda viloyatning Ulug'nor tumanidagi maktablardan birida yotib, paxta terishga chiqariladiganlar uchun joy hozirlanayotganini bildirdi. Yana har yilgiga paxtaga o'z ixtiyorim bilan chiqaman degan tilxat yozdirib, paxtaga ketuvchilar ro'yxati tuzilyapti. Odamlar ishini yo'qotishidan qo'rqib, bunday tilxatga indamay qo'l qo'yib beryapti. Paxtaga beriladigan yotoq joy juda yomon holatda bo'lgani uchun korxona vakillaridan u yerlarni ham ta'mirlash talab qilinmoqda. Masalan, Ulug'nor tumanidagi 17-chi maktab o'tinxonasi paxta terimi uchun ishchilarning o'zi tomonidan ta'mirlandi. Paxta teruvchilar shu yerda yotib turadi, dedi Andijonlik bu suhbatdosh. Ozodlik bilan suhbatda O'zbek Telekomning Andijon filiali kadrlar bo'limi rasmiysi bu ma'lumotni tasdiqladi. O'zini tanishtirmagan rasmiy xodim 12 sentyabr kuni kompaniyaning aksar rahbarlari Ulug'nor tumanida paxta teruvchilarga joy hozirlash bilan mashg'ulligi bois ular bilan bog'lanishning iloji yo'qligini ham qo'shimcha qildi. Paxtaga chiqishga hozirlik ko'rilayotgan Andijon elektr tarmoqlari korxonasi ishchilaridan biriga ko'ra, bunday buyruq viloyat hokimi tomonidan berilgan. Andijonda viloyat hokimi buyrug'i bilan kommunal soha, gaz, elektr energiyasi va suv idoralari hamda O'zbek Telekom kompaniyasi ishchilari paxta terimiga jalb qilinmoqda. O'zbek Telekom kompaniyasining 800 ishchisidan 300 nafari, Andijon elektr tarmoqlari korxonasining esa deyarli 50% xodimi paxtaga chiqishi aytilgan. Viloyat idoralari hokim buyrug'ini so'zsiz bajarishi ma'lum. Axir hokim ularni o'zi lavozimga tayinlab, istaganida o'zi ozod qiladi. Prezident bundan buyon paxtani faqat manfaatdor tashkilotlar terishini ta'kidlagan edi. Kommunal soha va telekommunikatsiya vakillariga paxtaning qanday aloqasi bor? Dedi ozodlik bilan bog'langan paxtaga chiqish buyurilgan elektr tarmoqlari xodimi. Andijon viloyati hokimligining qishloq va suv xo'jaligi boshqarmasi rasmiysi 12 sentyabr kuni ozodlik bilan suhbatda viloyat bo'ylab korxona va tashkilotlar xodimlarining paxtaga chiqishi kutilayotganini tasdiqladi. Ammo bu rasmiy jarayonning majburiy ekanini inkor etishga urindi. Hech kim hech kimni majburlagani yo'q. Unaqa topshiriq ham bo'lmadi. Hamma tashkilotlar o'z tashabbuslari bilan dehqonlarimizga yordam bo'lsin deb chiqishga qaror qilishgan. O'zlarining ishlari ham bir chiroyli davom etaveradi degan hokimlik rasmiysi viloyatdagi tashkilotlar xodimlarining bunday tashabbusdan norozi ekaniga va bu tashabbusni majburiy mehnat deb baholayotganlariga izoh berishni istamadi.
O'zbekiston kadrlar siyosati.
Samarqand gaz ta'minoti rahbari 1,5 soatlik majlisda yuzlab marotaba so'kindi. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. Samarqand viloyati bo'yicha gaz ta'minoti filiali boshlig'ining o'rinbosari Akbar Bahriyev 5 sentyabr o'tkazilgan yig'ilishda o'z qo'li ostida bo'lgan mutaxassis xodimlarni bo'ralab haqorat qilayotgani yozilgan audiofayl Ozodlik tahririyatiga 8 sentyabrda kelib tushdi. Bu audio faylda uyatli so'zlar shunchalar ko'pki, uni shundayligicha eshittirish axloq qoidalariga mutlaqo to'g'ri kelmaydi. Audioni ozodlikka yo'llagan shaxsning aytishicha, majlisda 5 ayol dohil 60 ga yaqin xodim ishtirok etgan. Akbar Bahriyev so'kinishlarining asosiy nishoni 24 yildan buyon ushbu korxonada muhandislik qilayotgan Botir To'rayev bo'lgan. Uning haqoratiga e'tiroz bildirgan muhandisiga tahdidini yanada kuchaytiradi. Botir To'rayev ekani ishonilgan shaxs bu haqoratlar uchun ustidan shikoyat qilishini aytar ekan, Akbar Bahriyev haqorati yanada kuchayadi. Akbar Bahriyev shunda yig'ilish o'tkazilganini ozodlikka 13 sentyabrda tasdiqlar ekan, u qo'li ostidagilarni so'kinmagani, ammo audio fayldagi yozuv montaj qilinganini iddao qildi.
Men bu xodimlarni umuman so'kinganim yo'q. Buni hamma montaj qilgan. U odamni o'zi bizda yangi rahbarman. U odamni o'zi qaysi rahbarlar kelsa hamma rahbarlarni shunaqa shantaj qilib, ishga kelmay qilib yurgan pastayanni,
dedi Akbar Bahriyev. Ammo uning bu so'zlarini Samarqand viloyati bo'yicha gaz ta'minoti filialining muhandisi Botir To'rayev kurakda turmaydigan iddao deya rad etdi.
Yo'q, montaj emas, bu haqiqat, hamma narsasi haqiqat. Bu narsa, men bu narsalarni arza qilib berganman kerakli tashkilotlarga.
Uning iddao qilishicha, Akbar Bahriyevning haqorati va tahdidlariga korxonada bo'layotgan korrupsiya tuzumi haqida hokimiyat organlariga shikoyatlar sabab bo'lgan. O'ztransgaz raisligidan 2016 yil dekabrda bo'shatilgan Shukrullo Mahmudov Markaz ta'minot unitar korxonasi Samarqand bo'limi direktor lavozimini egallab keladi. U rahbarlik qilayotgan korxonadagi munoqashadan xabari borligini ozodlikka tasdiqladi.
Yo'q, maalesef men xabarim yo'q edi, hozir audio videoni eshitdim, ko'radim. Endi so'kinish noto'g'ri, so'kinish kerak emas. Yo'q, nima bo'lgan taqdirda ham so'rajimizga rahbar u. Ko'ramiz albatta, unaqa odamlar ishlashga haqqi yo'q.
dedi Shukrullo Mahmudov. Ozodlikda audio faylning haqqoniyligi yoki uning montaj qilinganini aniqlash imkoni yo'q. Biroq 5-sentyabrda bo'lib o'tgan majlisda ishtirok etganlardan 2 nafari haqiqatan ham audiodagi haqoratlar montaj qilinmaganini bildirdi. Ozodlik O'zbekistonda rahbarlarning qo'l ostidagi xodimlarini haqorat qilishi yoki kaltaklash haqida muntazam xabar berib keladi.
Ozodlik radiosi. Taniqli shaxslar.
O'zbekistonlik kengashining sobiq deputati qamoqda 23 yil 5 oy jazo muddatini o'tab 16-yilning 24-noyabrida ozodlikka chiqqan Samandar Qo'qonovga oid jinoyat ishi materiallari 17-yilning 6-aprelida Toshkent viloyat davlat arxivi ma'muriyati tomonidan tegishli tartibda yo'q qilingan. Shu bois sobiq siyosiy mahkumning reabilitatsiya talab qilib yozgan murojaati ko'rilmaydi. Bu haqda jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent viloyat sudi raisi Tojiboyev Samandar Qo'qonovga bergan rasmiy javobda aytilgan tafsilotlar bilan Sarvar Usmon. Samandar Qo'qonovning jamoatchilik himoyachisi Hamroqul Askarning aytishicha, sud raisi Tojiboyev 28 avgustda imzolagan xat yozilishidan bir necha kun oldin 16 avgustda O'zbekiston Oliy sudi vakili Nazarov Samandar Qo'qonovga oid jinoyat ishi kassatsiya tartibida ko'rilishi mumkinligi haqida ma'lum qilgan. Demak, o'sha kunlari bundan bir yildan ko'proq muddat oldin, ya'ni 17-yilning 6-aprelida yo'q qilingan jinoyat ishi mavjud edi, dedi Hamroqul Askar. Samandar Qo'qonovning jinoyat ishi 17-yil 6-aprelda yo'q qilingani joriy yil may oyida ham ma'lum bo'lmagani ma'lum bo'lmoqda. 18-yilning 23-mayida Inson huquqlari ezgulik jamiyati Samandar Qo'qonovdan olingan ma'lumotga tayanib, u Oliy sudning jinoyat ishlari bo'yicha sudlov hay'ati raisi o'rinbosari Akbarov imzosi bilan javob olganini xabar qilgan edi. Javobda Qo'qonovning yozgan kassatsiya shikoyati jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent viloyat sudining kassatsiya sudlov hay'atida ko'rilajagi aytilgan. Hamroqul Asqarning aytishicha, o'shanda, ya'ni joriy yil may oyida Oliy sudning jinoyat ishlari bo'yicha sudlov hay'ati raisi o'rinbosari Akbarovdan olingan javobdan keyin Samandar Qo'qonovni Toshkent viloyat sudiga chaqiradilar.
Bizga tegishli qismini hammasini o'rganib chiqdik. Sizning harakatingizda jinoyat tarkibi yo'q ekan degan. Va yaqinda biz sudlov hay'atining xulosasini beramiz degan. Shundan keyin xursand bo'lib keldi. Toshkent viloyat sudi shunaqa deb aytdi degandan keyin.
Dedi Hamroqul Askar. Samandar Qo'qonovning jinoyat ishi materiallari nima uchun, qaysi qonunga asosan yo'q qilindi? Jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent viloyat sudi raisi Tajiboyev Samandar Qo'qonovga bergan rasmiy javobda uning jinoyat ishi hujjatlari amaldagi me'yoriy hujjatlar asosida yo'q qilingani aytilgan, lekin xatni imzolagan rasmiy aynan qaysi hujjatlarga asoslanilganini ochiq yozmagan. O'zi umuman jinoyat ishlari necha yil saqlanishi lozim? Bu savolga javoban mamlakat darajasidagi yuqori lavozimli huquq tizimi amaldorlaridan biri Tojiboyev imzolagan xat nusxasini ko'rgach, muayyan muddatdan keyin uning toifasiga qarab jinoyat ishlari ham unichtajenie bo'ladi. Siz aytgan ishlar o'ta og'ir jinoyatlar yuzasidan. Shuning uchun saqlanish muddati eng maksimal deb javob berdi, lekin maksimal muddat necha yil ekanligini ochiqlamadi. Samandar Qo'qonovga javob yozgan jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent viloyat sudidan uning ishini yo'q qilgani aytilayotgan Toshkent viloyat davlat arxivi ma'muriyatidan ma'lumot olishning imkoni bo'lmadi. Hamroqul Askar Samandar Qo'qonovga kelgan javob yuzasidan juda ko'p yuristlar bilan gaplashgani, ulardan biri tajribali yurist Qo'qonovnikiga o'xshash ishlar 75 yil saqlanishi kerakligini aytganini aytdi. Samandar Qo'qonovning o'zi ishi atrofida paydo bo'lgan vaziyat haqida gaplarkan bunday dedi.
Endi baribir Sarvarjon buni shunday tashlab qo'ymayman, men 24 yil Karimovni zulmidan o'tirganman, men u yerda bir jinoyat qilib, ya yeb qo'yib, ya davlatnikiga, ya xalqni mulkiga xiyonat qilib, men jinoyat qilib o'tirmaganman. O'shaning uchun mana yangi prezidentimiz Shavkat Miromonovichni tashabbusi bilan biz chiqib oldik. Endi Xudodan so'rab turibmiz, bizga aql ayt degan umiddaman uka.
Dedi Samandar Qo'qonov. Samandar Qo'qonov mustaqil O'zbekiston tarixida qamoqda eng uzoq 23 yil 5 yil saqlangan siyosiy mahbusdir.
Ozodlik eshitirishlarini Aziyasatda Toshkent vaqti bilan ertalabki 7dan 9 gacha, kunduzgi 13dan 14 gacha hamda kechki 17dan 22 gacha tinglashingiz mumkin.
Thank you.
O'zbekiston va qo'shnilar.
O'shdagi 3 nafar oqsoqol Zahiriddin Muhammad Bobur tavalludining 535 yilligi, mashhur qirg'iz yozuvchisi Chingiz Aytmatov tavalludining 90 yilligi hamda O'zbekiston va Qirg'iziston mustaqilligining 27 yilligi munosabati bilan O'shdan Toshkentga yugurish marafoni o'tkazdi. Oqsoqollar 420 kilometrlik O'sh-Toshkent yo'lining qariyb 300 kilometrini 13 kunda bosib o'tdi. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida men Sherzod. O'shdagi 75 yoshli Husanboy Sotvoldiyev, SSSR sport ustasi Zulumbek Habibullayev, sport ustaligiga nomzod Kursan Sidiqov O'sh-Toshkent yo'nalishi bo'yicha yugurish marafoni o'tkazgan. Asli kasbi felsher bo'lgan Husanboy ota Ozodlik radiosiga 420 kilometrlik O'sh-Toshkent yo'lining 100 kilometrdan ortiqrog'i bo'lgan Qamchiq dovonini mashinada, qolgan 300 kilometrni yugurib o'tishganini aytdi. Bir necha kun avval oqsoqol marafonchilar o'z vataniga qaytib keldi. Oqsoqollardan biri tadbir tashkilotchisi Husanboy Sotvoldiyevga ko'ra, marafondan maqsad yoshlarni sportga targ'ib qilish bo'lgan. Uning aytishicha, sport bilan shug'ullangan odam tamaki chekish, spirtli ichimliklar va narkotik moddalar iste'mol qilish kabi turli illatlardan xoli bo'ladi. Husanboy Sotvoldiyevning aytishicha, u avvaliga 17 avgust kuni O'shdan chiqib 1 sentyabr kuni Toshkentda bo'lishni rejalagandi. Biroq hujjat to'g'rilash ishlarida muammolar rejalangan muddatda marafonni boshlash imkonini bermagan. Ayni paytda unga O'zbekiston Jismoniy tarbiya va sport vazirligi, Yengil atletika federatsiyasi tomonidan Toshkentga 9 sentyabrga yetib kelish taklif qilingan.
27 avgustda bu yerdan chiqib ketib, 8-da biz Toshkentni rohat postida yetib bordik. Chiroyli bizni Respublika sport komiteti, ministrliklar hammasi kutishib oldi. Undan keyin bizga 9-chisida mustaqillik marafoni bo'ladi. Toshkent shahrida ichida marafon bo'ladi 10 kilometrga. Shunga ham qatnashib bersanglar yaxshi bo'lardi degan taklif tushdi. O'sha taklifni biz qabul qilib, o'shuni ham biz bajarib keldik.
Deydi Husanboy ota. Husanboy otaga ko'ra, marafonda kamida 15-20 ming odam ishtirok etgan. U bilan Toshkentgacha yugurgan SSSR sport ustasi Zulumbek Habibullayev, sport ustaligiga nomzod Kursan Sidiqov ham mustaqillik marafonida ishtirok etgan. Marafonda birinchi o'rinni qirg'izistonlik Kursan Sidiqov egallagan. Suhbatdoshga ko'ra, har bir ishning o'z qiyinchiliklari bor. Toshkentga safarda ham ular shu kabi byurokratik to'siqlarga duch kelishgan.
Eng arzoni Anjani gasinisasi Obul hokimiyatda oldida $40 ekan. Endi hisoblab kelsa, bizning cho'ntagimiz unga chidamadi. Shuning uchun uyda yotdik. Inekigin avvalambor biz O'zbekistonga propiskani qilmasak bo'lmas ekan. Bizning mana qilgan ishlarimiz, nima qilarimiz ular uchun ikki pul ekan. Lekin buroyga uchotga qo'yib qo'yar ekan. 3 kunlik ichida avval ashishdi qil degan janda.
Deydi suhbatdosh. Husanboy Sotvoldiyevning kasbi felsher, sport ustaligiga nomzod. Bundan avval ham O'sh va Bishkekda, Sovet davrida Rossiyada o'tgan yugurish musobaqalarida ishtirok etgan.
Yoshlar shu chekishda tashab, aroq ichishda tashab, yomon yo'lga yurmasdan, sportni qaysi bir turiga o'zini bir nima qilgan bo'lsa, men o'zimni baxtli deb o'ylayman, men o'zimni maqsadimga yetdim.
Deydi 75 yoshli oqsoqol. O'shda Husanboy ota kabi sportga qiziqqan qariyalar anchagina. Masalan, shu yilning may oyida 70 yoshni qoralagan o'shlik Mamut Tashtanov Toshkentga velosipedda sayohat qilgan edi.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
11 sentyabr kuni Memorial inson huquqlari himoyachisi, huquq faoli Bahrom Hamroyev ustidan Moskvada sud jarayoni boshlandi. Hamroyev 2 o'zbek qochqinini o'z kvartirasiga registratsiya qilganlikda ayblanmoqda. Sud mahkamasi tafsilotlari bilan men Umidbek. Moskva politsiyasi huquq faolini 2 nafar xorij grajdanini o'z kvartirasiga qaydga olgani uchun javobgarlikka tortilayotganini ozodlikka Bahrom Hamroyevning o'zi bildirdi.
1 yil muqaddam 2 muhojirni men o'zimni uyimga osha ular qidiruvda edi va ular ekstraditsiya qilinishi kerak edi. Ya'ni osha qochqinlarni o'z uyimga ro'yxatdan o'tkazdim. Bosim o'tkazishni bir yo'llaridan biri shu. Men o'sha 2 odamni registratsiya qilganim uchun emas, bu odamlar nima uchun seni uyingda yashamaydi deb bahonalar qilib shu jinoiy ish qo'zg'atildi,
dedi huquq faoli. Bibireva tuman politsiyasi Bahrom Hamroyevni Rossiya Federatsiyasi Jinoyat kodeksining xorij grajdanini soxta qaydga olish moddasi asosida ayblayotgani ma'lum bo'ldi.
Bir muncha vaqt oldin qabul qilingan bu modda Rossiyada noqonuniy migrantlar sonini kamaytirish va ularning qay joyi bo'yicha yashashga undashga qaratilgani iddao qilib kelinadi. Moskvaning Bibiryo tuman politsiyasidan ozodlik olgan ma'lumotga binoan memorial vakili o'z himoyasida bo'lgan qirg'izistonlik Valisher Qodirov va Firuz Rustamovlarni 2018-yilning yanvarida Rossiya qonunchiligi talablariga muvofiq vaqtinchalik qaydga qo'ygan. Bahrom Hamroyev Valisher Qodirov 2010-yilda o'sh hodisalaridan keyin Qirg'izistonni tark etishga majbur bo'lgani, 2012-yilda Rossiyada Qirg'iziston talabi bilan hibs etilgani va Гражданское содействие qo'mitasi yordamida Yevropa sudiga murojaat qilgani va 39-qoida asosida ekstraditsiya qilinmaganini aytdi. Biroq huquq faoli va uning himoyachisi mazkur ish siyosiy tus olgani va uning qochqinlarni himoya qilishga qaratilgan faoliyatiga to'sqinlik deya baholamoqda.
O'zimni men javobgar deb bilmayman. Bu holatga aynan Rossiya davlati javobgar. Rossiyaga kelayotgan odamlar, mehnat muhojirlari bo'lsin, qochqin bo'lsin, bir tarafdan registratsiya qilishni talab qiladi va bu registratsiyani o'zi qilmaydi, o'zing top deydi. Insonlarni bir yaqinlari yoki tanishlari xullas bularni ro'yxatga, registratsiyaga oladigan bo'lsa, ikkinchi qonun bor, registratsiya qilgani uchun javobgarlikka tortiladi. Qarang, qarama-qarshiliklar.
Dedi Bahrom Hamroyev. Rossiyadagi qochqinlar masalalari bilan uzoq yillardan beri shug'ullanib kelayotgan yordam rahbarining fikricha, Rossiya migratsiya qonunchiligidagi qarama-qarshiliklar politsiya va FSB tomonidan kerakli paytda olib ishlatilishi va asosan nomaqbul sanalgan shaxslar va huquq himoyachilariga nisbatan qo'llanilib kelmoqda. Advokat sud keltirilgan mulohazalarni tinglagan sudya Reznikova bu ishni chuqurroq o'rganish uchun tomonlarga muhlat bergani va keyingi mahkama 25-sentyabrda o'tkazilishini e'lon qildi. Memorial tashkiloti bu ayblovni o'z xodimiga nisbatan boshlangan bosim sifatida baholamoqda.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Plus 42 07 24 97 15 39 plus 42 06 02 61 27 13. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz.
Buxorolik Ulug'bek Kamolov Shofirkon tuman hokimligini sud qarorini bajarmayotganlikda aybladi. Ulug'bekning ozod mikrofonga murojaat qilib aytishicha, 2 yil avval sud hokimlikni unga tegishli do'konni noqonuniy buzganlikda aybdor deb topgan va hokimlik zimmasiga Ulug'bek Kamolovga tovon puli to'lashni yuklagan. Biroq 2 oydirki hokimlik sud qarorini bepisand qoldirib kelmoqda, deydi Ulug'bek Kamolov. Ulug'bek bilan men mehribon suhbatda bo'ldim.
Buxoro viloyati Shofirkon tuman hokimiyatini sudga bergandim.
Mana zdaniyani buzib tashlagani uchun
binomni noqonuniy ravishda buzishgan 6 mart 2018 yilda.
Bu qanaqa bino bu?
Bu bino aralash mollar savdo do'koni 402 kvadrat metr qurilish maydoni i podvali bor. 136 kvadrat.
Demak, do'kon bu.
Da, aralash mollar savdo do'koni.
Ular nimaga asoslanib buzishdi do'koningizni?
Asos deb keltirishuvdi, to shu anaqa avariyniy состояние, qaysidir obidani yonida qurilish ishlari olib borilayotgan payt yonidan ekskavator o'tib ketdi, o'shanda binoning bir qismi qulab tushdi deb aytishdi. Lekin bu fakt emas, bu bo'lmagan i dokazano, что это не так. Guvohlar hamma nimalar bilan? Hokim o'zi buzib tashlagan.
Hokimi buyrug'i bilan.
Da, hokimi buyrug'i bilan. Shuni sudga berdik, sud oxirida bitta qildik, suddan yutib chiqdik, lekin o'shani kompensatsiya to'lovini amalga oshirmayapti hozir.
A, suddan yutdingiz. Sud qachon bo'ldi?
Da.
Sud qachon bo'ldi?
Ha, sud bir 4-5 martta bo'ldi, oxirgi bo'lgan sud 20-iyunda bo'ldi, 2018-yilda.
O'sha sud qarorida nima deyildi?
Sud qarorida aytilgan Shofirkon tuman hokimligiga bir oy muddat ichida Kamolov Ulug'bek Rahmatullayevichga tegishli bo'lgan bino va inshootlarning bozor qiymatini aniqlab, unga kompensatsiya to'lab berishingiz belgilansin deb bergan.
A, demak, bir oydan o'tib ketdi.
Hal qiluv qaror 11 iyul 2018 yil qonuniy kuchga kirgan deb aytgan.
Demak, 11 iyulda kuchga kirgan bo'lsa, bir oy ichida sizga to'lab berish kerak bo'lsa, 11 avgustgacha to'lash kerak edi. Bugun 14 sentyabr. Demak, to'lash muddatidan ham bir oydan ko'p vaqt o'tdi.
Bir oy 3 kun o'tib ketdi.
Hech bo'lmasa buni bozor qiymatini belgilashdimi?
Yo'q, hech qanaqa nima deydi, nima ular tomonidan amalga oshirilgani yo'q, hech qanaqa harakat.
Hokimiyat tomonidan hech qanaqa sizga bir ma'lumot, hech narsa berilmadi.
Umuman hech narsa, telefon ham qilishgani yo'q, hech narsadir. Menga yetkazilgan zararni qoplashini so'rayman. Binomni buzib tashlagani uchun, o'sha 42 kvadrat binoni buzib tashlagani uchun kompensatsiya to'lab berishini xohlayapman, lekin bular to'lab bermayapti. Hech qanaqa xatti-harakat ham bo'lgani yo'q hokimiyat tomonidan. Shu yetkazilgan zararni kompensatsiyani menga tezroq to'lab bersangiz, hokimiyat prosta mana kichkina davolatishga kerak edi o'sha pul. Men u binoni o'zi sotmoqchi edim. Bular o'shani to'lab bersam, men kichkinamni davolataman. Kichkinam nogironman.
Kichkina farzandingiz kasalmandmi?
Da. Kichkina farzandim mazasi yo'q o'g'li. Tezroq to'lab bersangiz, men kichkinamni davolataman.
Buxorolik Ulug'bek Kamolov bilan suhbatni tingladingiz. Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.
Ozodlik.
Ozodlik radiosi. Ilm, fan, yangiliklari.
Ilm, fan, salomatlik va texnologiyalarga oid so'nggi yangiliklar bilan studiyada Nargiza Abdullayeva. Assalomu alaykum. Yaqinda koinotning eng chekka nuqtalarini kuzatish imkonini beruvchi teleskop qurib bitirildi. Ulkan Magellan teleskopi 1 milliard dollarga tushishi aytilmoqda. Seshanba kuni loyihaga yetakchilik qilayotgan GMTO korporatsiyasi Chilidagi Las Campanas observatoriyasida teleskopni qurish ishlari boshlab yuborilganligini e'lon qildi. Ulkan teleskop asalari uyasi shaklida joylashgan 7 ko'zguga ega bo'ladi. Ularning umumiy diametri 24 metrga teng. Kompyuter dasturi yordamida yer atmosferasi tufayli yuzaga keladigan shovqinlar tuzatiladi. Murakkab hard va softga ega Magellan Hubble teleskopidan 10 marotaba aniqroq bo'ladi. Magellan teleskopi 2024-yilda ishga tushishi kutilmoqda. Ammo tadqiqotchilar allaqachon katta rejalarni tuzishmoqda. Bundan avval qurilgan har qanday teleskopdan ko'proq yorug'lik to'play oladigan ushbu moslama yerdan o'ta olis jismlarni o'rganish imkonini beradi. Teleskop saytida yozilishicha, ushbu moslama qator savollarga, jumladan, galaktikalar qanday yuzaga kelishi, qora modda va qora energiya xususiyatlari hamda katta portlashlardan keyin yulduzlar qanday yuzaga kelganligi haqidagi savollarga javob topishga yordam beradi. Bundan tashqari, teleskop hammani qiziqtiradigan olamda yolg'izmizmi degan savolga ham javob topishga yordam berishi mumkin. Nature Communications jurnalida 14 avgust kuni chop etilgan maqolada yozilishicha, inson faoliyati tufayli iqlim o'zgarishi hamda yer sathi haroratining tabiiy ko'tarilishi natijasida keyingi 5 yil o'ta issiq bo'ladi. Iqlim o'zgarishi hamda tabiiy o'zgarishlar birlashib, okeanlar sathida o'ta issiq hodisalar sodir bo'lishi ehtimolini oshiradi. Bu esa o'z navbatida to'fon va dovullar keltirib chiqaradi. Maqola mualliflaridan biri Florian Sevellek ushbu issiq faza uzoq muddatli iqlim o'zgarishlarini jadallashtirayotganini aytdi. Yer sathining o'rtacha harorati har doim o'zgarib turgan. So'nggi million yil davomida taxminan har 100 ming yilda muz davri bilan issiqlik davri o'rin almashib turgan. Oxirgi 11 ming yil ichida bu o'zgarishlar sekinlab insoniyat taraqqiyoti uchun qulay zamin yaratgan. Ammo inson faoliyati tomonidan atmosferaga milliardlab tonna issiqlik gazlari chiqarilayotgani tabiiy o'zgarishlar bilan birlashib og'ir oqibatlarga olib kelishi mumkin. Olimlar uzoq yillardan beri global iliqlashuvning qay qismi atmosfera ifloslanishi natijasida, qay qismi esa tabiiy sikllar oqibatida ro'y berayotganini aniqlash ustida bosh qotirib kelishmoqda. Sevellik hamkasblari bilan bu muammoga boshqacha yondashdi. Ular avvaliga tabiiy o'zgarishlarga e'tibor qaratishgan, so'ngra uzoq muddatli iqlim modellarini o'rniga qisqa muddatli iqlim o'zgarishlarini bashorat qiluvchi modellardan foydalanishgan. 2018-2022 yillarda insonlar tufayli sodir bo'ladigan isishga teng anomaliyalarni aniqladik, dedi Sevellek. Boshqacha qilib aytganda, keyingi 5 yil davomida inson tufayli iqlim o'zgarishi bilan tabiiy isish teng ta'sirga ega bo'ladi. 2016 yilda imzolangan iqlim bo'yicha Parij bitimi unga qo'shilgan barcha davlatlar zimmasiga atmosferaga zaharli gazlarni kamroq chiqarish mas'uliyatini yuklaydi. Bitim kelajakda global o'rtacha haroratni 2 darajadan oshirmaslikka, iloji bo'lsa uni 1.5 daraja isishigagina yo'l qo'yishiga chorlaydi. Ammo hozirgi tendensiyalarda davom etsa, asr oxirigacha global harorat 4-5 darajagacha ko'tarilishi mumkin.
Ozodlikka tinglovchilardan kelayotgan eksklyuziv xabarlar.
Qarshi shahri suv yo'ligiga odamlar bir-birini urib, talab, hapsi ishkal bo'ladi.
Guvohlar hikoyasi.
Bir xil bolalar tiyoq bo'lib qolgan, qo'rquvdan. Aliki ota-ona buni bilmaydi.
Javobsiz shikoyatlar.
Partiyaga qilim qog'oz yuboranlarga amalda hech gap yo'q.
Faollar kuzatuvi.
Hokim pensionerlardan sizlarga moddiy yordam deb pul yig'ib.
Ziyolilar munosabati.
Mirziyoyevning qilmoqchi bo'layotgan narsasi xalqda yuzlangan mu'tadil avtoritarizm haqida gapirdi.
Kundalik ravishda ushbu to'lqinda yoxud ozodlik.org sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi ozodlik sahifalarida. Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.